Перадаём цяпер нататку Арсеня Загорнага пра падзею ў Мінску ля помніка Янкі Купалу, якую апісала газета «Савецкая Беларусія» за 17 і 18 лістапада.
Пра палітычны мітінг, які адбыўся ў лістападзе каля помніка Янку Купалу, падалі некаторыя еўрапейскія газеты. Гэтак, 4 італьянскія газеты «Аванти», «Ля Република», «Іль Джорнале» і «Камуністычная Уніта» усе за 21 лістапада паінфармавалі сваіх чытачоў, што ў беларускай сталіцы Мінску адбылася антысталінская маніфестацыя, што маладзежны клуб «Тутэйшыя» арганізаваў каля помніка літаратурнаму нацыянальнаму класіку Янку Купалу свята памяці пращураў, на якое зайшлося каля 200 асобаў, ды што ў часе гэтай урачыстасці выступілі прамоўцы з асуджэннем сталінскіх рэпрэсіяў і палітыкі генацыду ў савецкай Беларусі 1930-мі гадамі, што на мітінгу выказваліся дамаганні запоўніць белыя плямы беларускай мінуўшчыны. Газета Кампартіі Італіі «Уніта» сваё паведамленне пра мінскую падзею закончыла спасылкай на газету «Савецкая Беларусія» аб тым, што не ўсе сталінскія калабаранты былі злачынцамі. Гэты пераказаны газетай «Уніта» аргумент газеты «Савецкая Беларусія», што не ўсе сталінскія калабаранты былі злачынцамі, пэўна ж, аніяк не здымае з парадку дня актуальнасці самога пытання, цяпер нават завойстранага увагай, якую звярнулі на яго замежныя органы друку.
Вы слухалі нататку Арсеня Загорнага пра падзеі ў Мінску ля помніка Янкі Купалы, якую апісала газета «Савецкая Беларусія» за 17-18 лістапада.